Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Vairāk nekā 70% noziedzīgo tīklu darbojas vismaz trijās Eiropas valstīs. Narkotiku kontrabanda, cilvēku tirdzniecība un naudas atmazgāšana ir pārrobežu problēmas, ko pilnībā nevar novērst tikai katrā valstī atsevišķi. Tādēļ strādājam, lai uzlabotu sadarbību gan Eiropas Savienības ietvaros, gan arī ar citām valstīm. Galvenais iemesls noziedzībai ir peļņa, taču pašreiz tikai daži procenti no noziedzības ieņēmumiem tiek iesaldēti vai konfiscēti, jo informācijas apmaiņa starp valstīm ir nepietiekama un noteikumi tiek piemēroti dažādos veidos. Tādēļ, piemēram, Eiropas parlamenta ekonomikas komitejā izstrādāja likumu par jaunas pārrobežu sistēmas izveidi, kas izmeklētājiem ļaus ātrāk noteikt, vai aizdomās turētajiem ir bankas konti citās dalībvalstīs. Ļoti svarīgi arī uzlabot Eiropas Savienības ārējo robežu kontroli. Tas jādara gan vairāk finansiāli atbalstot dalībvalstu, tostarp Latvijas dienestus, gan stiprinot Eiropas kopējos apsardzes spēkus Frontex. Noziedzības novēršanai jāizmanto jaunākās tehnoloģijas un jāstiprina arī Nacionālo policijas dienestu sadarbība. Visbeidzot, jāpalielina sodi par korupciju, jo tā palīdz noziedzniekiem iegūt informāciju, šķērsot robežas un kontrabandas ceļā ievest narkotikas, ieročus vai cilvēkus.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.